Tid til en helt ny sæson med nye gæster og mine damer og herrer. Der er et helt nyt og, synes jeg, fantastisk flot studie. Velkommen til Vi Elsker Fodbold her på DK4. I det her første efterårsprogram, der skal vi lukke et vindue, og det er naturligvis det store fodboldens transfervindue. Min gæst, der kommer lige om et øjeblik, han er blevet handlet 9 gange i de 15 år, han spillede fodbold. Han har prøvet at sidde for eksempel den ene aften som spiller i England, og næste formiddag blive præsenteret som spiller hjemme i Danmark. Og min gæst, som jeg fortæller ved mere om et øjeblik, han får også sådan et her. Det er den nye gæstepræmie. Et smukt, håndlavet, bæredygtigt raflebæger. Terningerne er kastet, kan vi sige. Velkommen til Vi Elsker Fodbold, sæson 2. En stor fornøjelse her i sæsondebuten af Vi Elsker Fodbold at sige velkommen til dig, Jakob Laursen. Du bliver også første modtager af vores Vi Elsker Fodbold-raflebæger med fin plade på og det hele. Og du er første gæst i vores nye fine studie her. Hvad synes du om det?
Jeg synes, det er super flot. Det må jeg sige, det har jeg klaret godt hen over sommeren.
Ja.
Og hvad er så det for stadion? Det har jeg gået og undret mig lidt over.
Det der bagved?
Ja?
Jamen, vi ville jo undgå, at det var et eller andet stadion i Danmark, så folk kunne sige, at man holdt med det ene eller andet hold her hjemme i Superligaen. Så det er faktisk et japansk stadion. Og du har spillet mange steder, men jeg tror ikke, du har været der.
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Det danner baggrund for hele den her eftersæson af Vi Elsker Fodbold. Og igen, velkommen til dig.
Tak.
For dem derhjemme, der er unge eller har en svagere hukommelse, så skal jeg sige, at du, Jakob Laursen, er 51 år gammel. Du har spillet et over 50 landskampe, 25 A og 26 U-landskampe. Du har været professionel i 15 år, og du har blandt andet spillet i Silkeborg, i Derby, i FCK, i Leicester og i AGF. Ja. Og så har du, og det er det, vi skal fokusere allermest på, været igennem 9 klubskifter. Er det flere end de fleste?
Nej, jeg tror, nogle af de 9, det har været sådan, hvor jeg måske lige har været lejet ud og så videre. Men egentlig tror jeg sådan, hvis man kigger på det, så har jeg været igennem sådan nogenlunde det, de fleste kommer igennem.
Og vi skal jo simpelthen tale om det i anledning af, at det her transfervindue er ved at lukke. Hvad det betyder også for spillere, for sportsdirektører, for klubber, at man pludselig bliver en handelsvare. Det har du i sandhed været i din tid som professionel. Men inden vi kaster os ud i dit liv, Jakob, som fodboldnomade i Danmark, i England og i Østrig, så skal jeg lige spørge dig, så du sad hjemme i Vejle i går, ikke?
Ja, det gjorde jeg.
Hvad lavede du kl. 21 i går aftes? Jeg skal sige, det er torsdag, når vi optager det her.
Ja, men jeg sad og så fodbold. Ja. Jeg sad og så FCK-spil.
Ja. De gik jo videre så til gruppespillet i Champions League, ja. Men når du så det fodboldspil i en klub, som du selv har været i, når du så det fodboldspil FCK leverede i går, hvad tænker du så?
Jeg tænker sådan offensivt, der synes jeg, vi er gode, og specielt når de får Cornelius klar og helt op i omdrejninger, så bliver de rigtig, rigtig gode frem af banen. Men jeg er lidt nervøs det defensive. Hvis man sådan kigger inden centralt på de to midtstopperpladser og sekserpositionen, der synes jeg, de er lidt skrøbelige, og man skal jo tænke på, jeg tænker ikke her i forhold til Superligaen, det skal de nok klare. Superligaen er ikke noget problem. Men når nu FCK skal ud og spille i Champions League og så videre, og som PC også selv er ude og sige, at vi skal gå til den fra første kamp, så kan jeg godt være lidt bekymret rent defensivt.
Og når du siger vi tit, så er det fordi du selv har en fortid, vi også vender tilbage til i FC København som midtstopper. Der. Det skal vi også snakke om, Jakob. Men lad os lige se et glimt fra et af de meget glade unge spillere, der var med i går på FCK's hold, der altså kvalificerede sig til gruppespillet efter sejr over Rakov fra Polen. Og det er 20-årige Elias Jelert, som jeg har talt med lige efter kampen.
Elias Jelert, følelsen her en halv time efter, at du for anden gang sammen med FCK har kvalificeret holdet til gruppespil. Hvordan er det?
Det er ekstremt stort. Det er surrealistisk. Det er vildt i den alder, jeg har allerede at gøre det for anden gang, så jeg er ekstremt stolt på alles vegne, og det bliver monsterfedt at være med for anden gang.
Den her kamp i aften, gik den efter gameplanen, eller fik de polakker for meget spil undervejs?
Jamen altså, de har 0 skud på mål indtil, jeg tror omkring 55 minutter, så defensivt kan man sige, at vi lukker dem godt ned. Ja, de har bolden meget, og man kan godt høre på fans, at de ikke er tilfreds med det, men de kommer ikke til noget. Så vi lukker dem godt af, og så ja, vi skulle have haft bolden en lille smule mere, men det vigtigste er, at de kommer til chancer.
Hvordan så du Dennis Vavros, skal vi bare sige, vanvittige mål?
Jamen, jeg står lige ved siden af og tænker, lad være med at skyde, men han skyder så. Og jeg tror, vi skal vende os til nu, at når Stanley råber skyde, så bliver der skudt.
Det er ham her, Elias Seelert, der er 20 år gammel. Han ligner jo mest en bolddreng. Hvordan ser du hans rolle i det forsvar?
Jeg synes, han er fremragende. Jeg kan godt lide ham som type, den måde, han spiller på og så videre. Selvfølgelig vil han jo lave fejl. Han er 20 år. Kunne han få en god, rutineret midtstopper til at hjælpe ham lidt og guide ham, så kan han blive rigtig, rigtig dygtig.
Og nu kan vi så godt åbne op for den her snak om transfervinduet. For FCK har jo fået, ja, de har jo faktisk fået smidt 150 millioner kroner i nakken i går for at kvalificere sig til det her gruppespil, plus det løse. Så de skal helt sikkert ud at handle. Det siger PC, altså sportsdirektøren også. Tror du, det er nede i midterforsvaret, at de vil bruge nogle af de her mange penge?
Jamen altså, når jeg sidder og kigger på det, og det så er det til de to pladser inde i midterforsvaret, jeg vil kigge, og så vil jeg kigge på en sekser, som er en decideret sekser. Det er jo ikke, fordi vi sidder og siger, at Falk han ikke er en dygtig fodboldspiller, for det er han. Men han er bare ikke en dygtig sekser, den der skal ligge der og ligesom passe lidt på forsvaret.
Er det, fordi Falk ikke er så god til at takle?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo bare, at han har hans kvaliteter lidt længere fremme på banen og kan spille de der bolde lidt i dybden og ser nogle gange de der sådan lidt skarpe afleveringer ind til angriberen og så videre. Han er jo ikke den type, der står dernede og udstråler, jeg har styr på det, vinder hovedstødsduellerne, hvis der bliver slået en lang bold, og som du selv siger, kommer ind i de der hårde taklinger, som man er nødt til en gang imellem.
Og så nævner du midterforsvaret, hvor de jo i går brugte Kevin Dix og Dennis Vavro. Hvad er problemet der?
Jamen, som jeg ser det, så for mig der er Kevin Dix jo ikke forsvar. Altså, jeg er nervøs hver gang bolden kommer ned til ham. Det er noget andet, hvis han spiller som højre bak eller sådan noget. Det er han jo dygtig til, men jeg synes bare ikke, han er en dygtig midtstopper. Og så Vavro er en OK forsvarsspiller, men selvom han har noget rutine og så videre, så når man ser og kigger, så synes jeg, han udstråler, at han har nok at gøre i at styre sit eget spil, så han får ligesom ikke givet noget videre til for eksempel en ung Jælert ude på højre bakpladsen.
Forløb analyse for dig, Jakob. Jeg skal lige sige, at vi optager det her program torsdag eftermiddag, så vi har endnu ikke resultaterne af de to andre danske hold, som er i kvalifikationskampe til at spille gruppespil, nemlig FC Nordsjælland og FC Midtjylland. De spiller i aften, altså efter vi har optaget det her, og vi kender heller ikke derfor FCK's gruppe, altså den lodtrækning, de får til gruppespillet i Champions League. Til gengæld, Jakob, så kender vi jo nogle af de her kæmpe store transfers med danske spillere, der allerede er en realitet i det her vindue, der altså lukker natten til lørdag. Og jeg kan ikke lade være med at fremhæve Jesper Lindstrøm.
Ja, fantastisk. Altså, han har jo om nogen virkelig formået at tage springen fra Superligaen og så til Bundesligaen, altså det at komme uden for Danmark, det er et kæmpe, kæmpe spring. Og så gå ned og spille, som han har gjort i Frankfurt, og de vandt Europa League, og han er egentlig bare blevet bedre og bedre for hver sæson, ikke? Og så komme til Napoli, som jo virkelig i øjeblikket er holdet i Italien, og som man måske tror i år kan virkelig spille med om at vinde Champions League også. Det er spændende. Jeg glæder mig til at se det.
Og så får han jo også råd til både huslejen og Maseratien, for som jeg læste, så er det en handel til 150 millioner kroner, altså samme beløb som FCK for at komme i gruppespillet. Det er jo fuldstændig vanvittige beløb. Hvor mange penge fik du, da du tjente allermest som fodboldspiller?
Ja, det er jo lidt mindre end det der. Men det der er i dag, som måske får altså forskellen til, da jeg spillede, det er, at de har jo også en kæmpemæssig markedsværdi, altså marketingsværdi for klubberne er det. Og det er jo det, der gør, at de tjener så mange penge. Det er jo ikke, fordi de på den måde er dygtigere, end vi var, og hvad man var tidligere osv. Men det er jo, fordi der er nogle marketingskroner i dem.
Kan det ikke ærge dig i dag, at du ikke er 30 år yngre og spiller lige nu?
Nej, jeg vil gerne spille fodbold, fordi jeg elsker jo fodbold, og elsker at spille fodbold. Men der er også et kæmpe pres på dem, det skal vi også sige. Og så specielt med alle de sociale medier, der er, og alt sådan noget. Og det er jeg egentlig glad ved, at jeg slap for.
Er det større i dag, det pres, end der var dengang, du spillede?
Jamen, vi havde jo ikke noget. Altså, du skal tænke på, da jeg startede i starten af 90'erne, der var ikke engang mobiltelefoner. Det kan de unge mennesker jo ikke forestille sig i dag. Så det er et kæmpe pres, og der er også en forventning om, at du faktisk nogle gange har din dine sociale medier på plads, når du kommer til en klub, og det er, fordi det har jo også en værdi for klubben.
Ja. Vi skal også kigge på det allerstørste beløb, en dansker hvis nok nogensinde har fået for at skifte fodboldklub. Og det er jo selvfølgelig Rasmus Højlund, som han har ikke debuteret endnu for Manchester United. Men, og det er jo kun, fordi han er skadet, men det kommer han jo helt sikkert snart til. Her er han, og det er jo et beløb i afmejden af 500 millioner kroner. Jeg kan godt forstå, at han stikker tungen frem på det her landsholdsbillede. Altså sådan et beløb, hvordan kan en 19-årig fyr administrere og få så mange penge?
Jamen altså, det bliver også svært, og det bliver jo en kæmpe opgave at styre det, fordi han går jo fra, at han måske for 3 år siden tjent ikke ret meget, og nu kan han jo købe og gøre lige nøjagtigt, hvad han vil. Så der er en kæmpe opgave for hans familie, for de rådgiver, han har, og for Manchester United, at hjælpe ham, så han ikke mister jordforbindelsen.
Hvad vil du sige, hvis du sad over for Rasmus Højlund lige nu?
Jamen, jeg vil da håbe, at han har fokus på, at han skal ud og træne hårdt og prøve at opnå de ting, som han drømte om, da han var dreng. Da han sad som 11-12-årig og så fodbold og drømte om, at nu skulle han spille Champions League og måske vinde det og vinde et mesterskab og komme langt med Danmark til en slutrunde af det. Ha' fokus på det, og så glem det, og så gør det og koncentrer dig om det, til du bliver 35. Så kan du gå ud og bruge alle de penge, du har bagefter og hygge dig og nyde det.
Og lige om et øjeblik, Jakob, så spoler vi tiden knap 30 år tilbage, og dengang det var dig, der blev handlet. Jeg vil godt lige vise dig et fotografi. Det er faktisk en affotografering fra fjernsynet eller fra noget YouTube, jeg fandt forleden. Det er holdopstillingen til en tv-landskamp. Altså en kamp, der blev vist i fjernsynet på TV2, hvis nok. 1995, Kong Baudouin Stadion i Belgien. Og der er du lige fremhævet her som nummer 2. Defender Age 23, Laursen. Hvad kan du huske om den kamp, og hvad endte den?
Ja, det er meget sjovt, at du lige har fundet den kamp, fordi det var faktisk den kamp, der gjorde, at Derby sagde til mig, at hvis vi rykker op i Premier League, så kommer vi og henter dig. Ja. De havde fulgt mig, der havde været noget snak i løbet af efteråret og så videre om, at jeg skulle derover, vi havde forhandlinger i Silkeborg, og lige pludselig så tabte Derby en masse kampe og var sådan lidt, han er ung, jeg var kun 23, og det de hentede en mere rutineret forsvarsspiller, men sagde, at vi holder øje med dig. Så har de fulgt mig i nogle kampe, vi var til noget ligalandsholdsturneringen i Thailand, hvor jeg havde gjort det godt. Og så blev jeg udtaget til den her, og de sagde, at vi kommer og kigger, og gør du det ordentligt, så er det godt, og det efter sine gik det jo fint.
Jamen det gjorde det da i hvert fald, ja. Og det man kan sige, det gik jo også godt for dig på det tidspunkt, fordi 93 var året efter, at du blev danmarksmester med Silkeborg, gjort sammen med Troels Bæk, som vi skal møde senere i programmet, og du fik debut på landsholdet efter en masse U-landskampe, og så var der denne her kamp mod Belgien, og jeg skal lige sige, Danmark vinder 3-1 på mål, som jeg husker det, af Michael Laudrup, Mikkel Bæk og Kim Vilfort.
Ja, det er det.
Hvad husker du fra den kamp og din rolle der? For du stod jo et andet sted, end du plejer.
Jamen, jeg spillede sådan noget højre vingebak-type, og det var egentlig fordi, at Rikard Møller havde sagt, at Belgien havde en dygtig spiller, der spillede ude på deres venstrekant og så videre, og det fik jeg til opgave ligesom at få lukket ham ned, fordi vi vidste, at hvis han fik frit spil derude, så kunne han godt åbne vores forsvar op.
Og så det du blev simpelthen flyttet af hensyn til en modstander?
Ja, jeg tror, jeg havde også spillet i Thailand lidt derude, hvor jeg egentlig havde gjort det rigtig fint, men det var jo ikke min naturlige rolle. Jeg var jo midtstopper og det, men fik ligesom sådan lidt en halv markeringsopgave ude på højre.
Og det så Derby?
Det så de, og de tænkte, jamen det var fint, og der var en, der kunne være med. Jeg tror også for dem var det vigtigt, at jeg kunne være med på det niveau, fordi Premier League, de vidste, hvis de røg derop, så skal du have en spiller, der kan spille på det niveau.
Den kontakt, der var mellem dig og Derby County i England, altså en Premier League-klub, hvordan mærkede du den i den tid, hvor du jo virkelig skulle bruge din tid på at spille fodbold for Silkeborg?
Jamen, jeg synes, det var en svær periode, specielt efter de meldte tilbage og sagde, prøv at høre her, hvis vi rykker op, så kommer vi og henter dig, det står vi ved. Og på daværende tidspunkt havde de jo vundet, jeg tror, næsten 20 kampe i streg og så videre. Så det var næsten noget af det første, jeg fulgte med i, det var, vandt igen, ikke? Så det var noget af en opgave, det der med ligesom at bevare fokus.
Men du vidste, at de også kiggede på dig?
Ja, det vidste jeg. De havde jo ligesom meldt ud og sagt, at jamen, altså, rykker vi op, så kommer vi tilbage, og så vil vi have dig. Ja. Og så lige pludselig, så begyndte de at tabe. Og det, så begyndte de, okay, hvad sker der her? Er der nogle andre ting, og er der nogle andre steder, man kan komme hen? Og det, så det var egentlig hårdt i en lang periode at holde fokus. For det skulle du jo gøre, du spillede i Silkeborg. Vi skulle have ordentlige resultater, og vi var dengang et af topholdene, ikke? Og så videre. Så det var lidt svært indimellem
Og så vidste du, at samtidig kunne godt sidde en på Silkeborg Stadion, eller hvis I var på udebanen, og kigge på unge 22-årige Laursen?
Nej, der tror jeg egentlig, at de ligesom havde... Jeg havde min opfattelse var, at efter den kamp mod Belgien, der var det sådan, om okay, hvis vi rykker op, så ved vi, at du har niveauet, ja. Og vi vil gerne have dig, og vi kan se en rolle til dig der.
Hvordan foregår den kontakt konkret? Har du en agent, eller hvordan taler du med Derby County? For du har jo heller ikke taget over for 5,5 kroner, vel?
Nej, men det, på derværende tidspunkt, da jeg sådan ligesom begyndte at skulle til udlandet, der var det, at agenter kom ind i billedet. Og så havde jeg jo en til at hjælpe mig, der ligesom havde sagt, jamen prøv at høre her, vi kan hjælpe dig, vi er gode i de her lande, og vi ser, at der passer du til. Og jeg kunne Tyskland, Italien og England, det var ligesom for mig på derværende tidspunkt, de tre steder, hvor jeg kunne se mig selv spille.
Hvem fortæller dig, hvor meget du skal forlange i løn?
Jamen, det har din idé om, og så hører man det, og nogle gange så snakker man med nogle af dem, man kender, som måske er kommet afsted, man har mødt med landshold og sådan noget. Så danner man så hurtigt et billede af mig.
Kan du huske, hvor mange penge du fik, da du endelig skiftede til Derby i 94?
Jamen, jeg lå vel omkring, jeg tror et par millioner om året, eller sådan et eller andet, lige det leje.
Var det meget dengang?
Ja, det var det. Ja. Det var mere end i Silkeborg.
Men selve forhandlingen, altså kontrakten, ja. Hvordan foregik det, da det endelig skulle på plads, at nu skulle du til England?
Ja, men det har noget at gøre. Der sad vi så og snakkede agenten og jeg, og fandt ud af, hvad er niveauet og så videre. Han vil gå ind og høre, og bla bla bla. Og så kommer han tilbage med noget fra dem, og kan du acceptere det? Og han giver mig en tilbagemelding på, hvordan han fornemmer, hvor desperate de er efter at få en, og så videre. Så blev vi enige om, at det gør vi, og nu er chancen der. Og så...
Hvor meget bestemmer du selv, og hvor meget lader du dig rådgive / lede?
Jamen, jeg vil sige, det afhænger selvfølgelig også af, hvem du er som person. Men jeg havde jo en idé om, hvad jeg gerne ville. Jeg ville gerne til udlandet, og her var der en mulighed. Der var nogen, der rigtig gerne ville have mig. Jeg synes, niveauet var fint at komme til at spille i Premier League. Ikke? Dengang sad man og så Premier League lørdag eftermiddag, ikke? Tilbage da jeg var dreng. Så det var noget, jeg havde set, og hvor jeg gerne ville hen. Så det var ikke så svært for mig at sige, jamen nu tager vi afsted.
Selve skiftet konkret, da du simpelthen flytter fra Silkeborg over til Midtjylland, ikke?
Jo.
Hvordan foregik det?
Jamen, det er egentlig ligesom du flytter fra Vejle til København, ikke? Der skal arrangeres flyttebil, og du er over at kigge, hvor du skal bo. Og på derværende tidspunkt havde jeg en pige, som ikke var så gammel, som hun er i dag. Jamen, så skal du ud og finde børnehave og sådan nogle ting. Helt almindeligt praktisk. Det er nøjagtigt ligesom almindelige mennesker, de gør det.
Ja. Der var jo selvfølgelig også journalister, der skrev om det dengang. Altså, du var en fremtrædende landsholdsspiller, og du lavede et bemærkelsesværdigt skifte. Dengang var det jo ikke så normalt, at danske spillere kom til så relativt store klubber som Derby County. Hvor meget omtale kan du huske, der var af det? Altså, hvor meget blev du kontaktet af nysgerrige journalister?
Jamen, det lå lidt... Altså, det er sådan en proces, ikke? Altså, jeg var ung spiller, var med på tidlig på OL-landshold, som så blev til U21-landshold efter OL, og så kom jeg på A-landshold og det. Så bliver du naturligt sådan en del af, hvor de spørger, om er der noget nyt, og skal du snart til udlandet, og så videre. Så det er jo en lang proces, og det foregik over en længere periode, så det bliver jo sådan lidt efter, du har spillet om sådan, om er der noget nyt, og vi har hørt det, og vi har hørt det. Og... Men det lærer du stille og roligt at forholde dig til.
Har du været god til det altid?
Jeg har i hvert fald været god til ligesom at sige, jamen altså, jeg ved, hvad der er sandt og falsk, og hvad det er, jeg skal have fokus på.
Det var også før mobiltelefonens tid, som jeg husker det. I 92, der var vi ikke ret mange, der havde sådan en. Så du kan vel også gå i fred det meste af dagen. Du blev jo ikke kontaktet, bippet ned med sms'er og sådan noget, som de unge Højlund og så videre naturligvis bliver i dag.
Nej, det er jo slet ikke på samme måde. Og i dag, du ved, så er der podcast, og det kører transferjournalister, som sender noget ud hele tiden på Instagram og på Twitter og alt sådan noget. Det havde vi jo slet ikke dengang. Så det var jo egentlig om søndagen, når du havde spillet, så kunne de spørge ind til det og så videre.
Nej, du nævner selv transferjournalister. Og det, der flytter jeg lige rækkefølgen, Jakob, fordi i går, der tog jeg faktisk ind og talte med ham, de kalder transferkongen. Det er BT-journalist, der hedder Farsam Abul Hosseini, som lige nu sidder og breaker den ene transfernyhed efter den anden. Og det handler jo simpelthen om, at han som journalist fortæller historien i sin avis, inden de bliver officielle fra de klubber, der handler med hinanden. Og Farsam, han er simpelthen på arbejde døgnet rundt lige nu, men jeg fik lige lov til at kigge inden for midt i København på BT i går.
Det er onsdag, klokken er 15.09. Farsam Abol Hosseini sidder her foran sin skærm, eller rettere foran sin telefon, i finalen i transfervinduet. Hvor travlt har du, Farsam?
Ja, det er et definitionsspørgsmål, men meget travlt, synes jeg selv. Men det er også sjovt.
Hvad sker der lige nu? Hvem sidder du og skriver på telefonen med?
Det kan jeg helst ikke. Det vil jeg helst ikke sige. Afsløre, hvem jeg taler med. Men
det var ikke en indkøbsseddel for konen, vel?
Nej, det var det ikke. Det var det ikke.
Nej. Hvor mange timer er du på arbejde her i de sidste dage, før vinduet lukker mellem fredag og lørdag?
Det er det samme, som det har været siden i to måneder nu. Jeg arbejder hver dag fra 7 til midnat. Måske lidt mere i de her sidste par dage, men ellers så er det der tidsrum. Jeg skal også have lidt søvn, selvom det er ret svært i øjeblikket, fordi man har så mange tanker og så mange historier, man jagter. Men jeg glæder mig. Jeg synes, det er fedt. Så,
prøv at fortælle uindvidet, hvad er det sådan konkret, du laver? Er det sms'er? Er det telefonsnak? Hvordan er det, man finder de historier?
Jamen, det er ved at tale med kilder. Det er med at tale med kilder, der er i klubberne, der sidder med handler, der stoler på en, og som man kan overtale til at få lov til at skrive om.
Den der sidste aften, fredag aften, hvor er du henne, og hvad foregår der helt præcist?
Jeg har et ritual, der hedder, at jeg skal stå op, og det er lidt ligesom en bokser på en eller anden måde. Jeg tager det afslappet, nyder en god gang morgenmad med min kone og mine to dejlige børn, og så siger jeg hurtigt farvel til dem efter morgenmaden, til omkring 8-9-tiden plejer jeg at køre ind på redaktionen, og derefter så sætter jeg mig ind i et rum for mig selv, så jeg kan sidde og tale med de kilder, jeg nu skal lige fortrolighed.
Hvad er der så med en blog, en kuglepen og din telefon?
Ja, så har jeg en blog og en kuglepen med, og så nogle gange, hvis det kilder, jeg ikke har talt med før, så tager jeg også lige en diktafon med, fordi så ved jeg, at personen har sagt noget med, men det gør jeg ikke så meget. De fleste har jeg talt med, så som regel så er det min computer og en oplader og diktafon og nogle gange lidt slik og noget drik.
Tror du, at denne her sidste aften bliver lige så hektisk, som nogen af dem har været, men andre ikke har været?
Jeg tør ikke at sige nej. Selvom jeg synes, at mange af klubberne er på plads, så tør jeg ikke sige nej. Fordi der er altid garanti for at få transfers på sidste dag. Derfor det er så sjovt, derfor vi på BT gør så meget ud af det. Jeg håber, at der er så mange som muligt vil følge med hos os.
Har du på din blog og inde i dit hoved nogle historier, som du regner med kommer nogle store skifter, der er på vej?
Ja, der er. Dårligt svar, men der er.
Det er jo en helt vild, Jacob Laursen, en helt vild udvikling i fodbold, at der sidder journalister, som simpelthen mandsopdækker handler, der ikke er færdige endnu. Du følger også med i det, ikke?
Jo, det gør jeg hele tiden. Altså, jeg synes, det er super spændende.
Ja.
Og det er jo blevet en del af det, ikke? Altså, det er jo en del af fodbold nu. Det var det ikke, da jeg spillede. Men det er det nu, og det er jo igen det der med de sociale medier og alt sådan noget, ikke? Og det er super fedt, der er nogen, der bruger så meget tid på det, i hvert fald for os fodboldnørder.
Jeg oplever jo også, når jeg færdes derude, det gør du sikkert også, at der er også mange i fodboldverdenen, som bliver irriteret over journalisterne, løber med alle de her rygter. Det siger jeg ikke far, som gør, men der er jo alle mulige historier. Altså lige nu, der bliver diskuteret, om Kamil Grabar bliver i FCK eller ej. Nogen siger, han skrider, og nogen siger, han bliver, og der er alle versioner på hele, på hele paletten, som jo gør, at klubberne og også spillerne kan blive sådan lidt trætte af den her rygtestrøm. Har du været ude for nogle ting i alle dine handler, hvor du har kommet på kant med journalisterne?
Ja, det skal jeg nok fortælle om, men jeg tror, nu om dagen, der er de gode til at sortere i det, og de ved også godt, det er en del af gamen. Mm. Men jeg har prøvet det, da jeg skulle til FC i København, ikke? Hvor handlen egentlig var ligesom lukket, og det blev ikke til noget. Og der snakkede jeg med en lokal journalist fra Vejle.
Jeg skal sige, at FC København, der skifter du i 2000.
Ja.
År 2000,
ja,
fra,
år 2000 fra Leicester. Fra Derby.
Derby, altså.
Derby til FC København. Ikke? Og der snakker jeg med en, og vi har en god snakker, og jeg siger, at det bliver ikke til noget, for vi kan ikke blive enige, og den er lukket, og det kommer ikke til at ske. Jeg havde egentlig indstillet mig på der søndag, at jeg skulle blive i Derby, og det ville jeg også gerne. Det var slet ikke det, der var problemet i det. Og det, der så sker, det er jo på daværende tidspunkt, det fortæller jo også lidt om, hvordan tiden har flyttet sig. Der var Vejle Amt Folkeblad, den blev trykt om natten, og så kom den ud ved en middagstid, to-tiden om eftermiddagen. om formiddagen, der havde jeg bare været til pressemøde i FC København, og jeg havde skrevet under med dem, og de udgiver en avis, hvor der står, at jeg skal ikke til FC København. Og der kom han jo til at se dum ud, og det var egentlig uforvarende, og det er fordi, det sker i aller sidste øjeblik, det sker omkring midnat, jeg får at vide, du skal bare på en flyver i morgen og afsted, ikke? Og der tænker jeg ikke på, om jeg skal ringe til en journalist eller noget. Jeg var egentlig indstillet på, at jeg skulle blive i England, og nu skal jeg til afsted.
Så VAF, Vejle Amts Folkeblad, udkommer en historie om, at Laursen bliver i England, og så i virkeligheden sidder du samtidig og skriver under i, ja, over i København.
Ja, det er jo selvfølgelig død uheldigt, men det er også sådan, så mange år efter er det også meget god historie, man griner lidt af.
Og er der noget, der kan pisse journalister af, så er det, man tager historien frem. Hvordan reagerede fyren fra Vejle?
Ja, han tog det ikke så pænt.
Nej. Det der, Jakob, med at være en vare, altså at du er en brik i en handel, hvordan havde du det med det? Altså, det er jo for fodboldklubber at købe fodboldspillere, ligesom det er for os andre at gå ned og vælge på hylden, hvilken slags yoghurt vi vil have.
Jamen, det er i starten, der er det svært. Det der med, at du hele tiden skal forholde dig til, om skal man nu noget, og skal man ikke, osv. Men jo længere man er i gamet, og så bliver man også bedre til at forholde sig lidt til det, og så videre. Så er der også forskel på, om er der noget personligt involveret sådan, jamen er det fordi, at du gerne vil have noget på plads, så det passer med familien, eller er det fordi, du gerne vil derhen og spille lige specifikt for den klub, og sådan noget, der har indflydelse på det.
Har du nogensinde tænkt, da du sad i det, du har været i Østrig, du har spillet i Danmark, du har spillet i England, at det virkelig, du i virkeligheden bare var en brik i et eller andet stort, kynisk spil, hvor du som menneske var fuldstændig ligegyldig.
Ja, jeg har i hvert fald nogle gange følt, at det var sådan set ligegyldigt i forhold til, hvem jeg var og hvad jeg kostede. Det oplever jeg da bare i Leicester, fordi der oplever jeg den negative side af det at være i en klub, hvor de lige pludselig ikke vil have dig, og du bare skal ud af døren og så videre.
Du var 4 år i Leicester?
Nej. 4 år i Derby,
okay, Derby,
og ja. Leicester var jeg et godt et års tid
i landet.
Og der var det ligesom den manager, der købte mig, han stoppede 8 uger efter, eller sådan, og den nye, han ville bare ikke have mig. Og der bliver det sådan lidt, om skal du afsted til sommer, og hvor kan du komme hen, og du gider ikke at møde op til træning, hvor du har fået det at vide, du må ikke klæde om i det omklædningsrum, og du skal løbe rundt om banen, og det gider man jo ikke på det tidspunkt, eller det gjorde jeg i hvert fald ikke. Så jeg ville jo gerne noget andet, og så begynder man sådan ligesom at fokusere på, hvor kan jeg komme hen, og hvad kan jeg gøre, og sådan. Og der kan man da godt blive sådan lidt smådesperat.
Du siger lidt smådesperat. Altså, føler man sig ikke sat udenfor? Føler du dig ikke så nærmest umyndiggjort?
Ja, jeg tror mere, du føler sådan lidt, altså, hvordan kan du behandle et andet menneske sådan? Fair nok, det her det er en forretning, og det skal gå, og så videre, ikke? Men I har trods alt smidt mange penge efter en spiller her. I har betalt for ham, I betaler en god løn, og så videre. Er I virkelig ikke interesseret i at tjene nogle penge på at lave en handel et eller andet sted?
Hvordan oplevede du for eksempel, altså, hvad har du af konkrete eksempler på, hvordan Leicester frøs dig ud, for det hører jeg.
Jo, men jamen, det der simpelthen skete, det var, at efter det her, det sker sådan i, hvad sker det, i marts måned eller sådan noget. Og så bliver jeg så efter kort tid lejet ud som gardering til Wolverhampton. Ja. Og da jeg så kommer tilbage, det var ligesom det forår ud og så videre. Så da jeg kommer tilbage efter sommerferien, jamen der fik jeg at vide, der må jeg ikke klare om der, hvor jeg har gjort fra.
Hvor skulle du så klæde om?
Jeg skulle bare klæde om de der uge 16-18 drenge.
Det er da en ydmygelse.
Ja, men det, der er jeg trods alt nået op i en alder, hvor okay, fair nok, er det her game, vi spiller, så er det det, vi spiller.
Hvorfor tror du, de gør det?
Altså, det er jo for at presse mig jo. Det er jo fordi, de vidste jo godt, at jeg havde en god løn og så videre.
Ikke? Kan du så komme væk?
Så ud af døren med dig, ikke? Men så der, hvad det hedder, prøvede de så på at gøre det. Når de andre havde fri ved middagstid og havde spist og det, så fik jeg at vide, at du skulle have løbet en tur med en. Men så gør du jo bare det. Men på den anden side, så vender du det også rundt. Altså, jeg havde et godt forhold til ham, der var sportsdirektør i Leicester. Det var ham, der var manager, da jeg kom dertil. Jamen, jeg har da også været nede og se på en klub i Grækenland. Altså, det tog 10 dage. Og så vidt jeg ved, så tager det ikke lang tid at flyve til Grækenland. Det her, vi har lavet en aftale om. Mm-hmm. Så sagde jeg, der er jo ingen grund til, at jeg kommer tilbage. Nej, men så gør du sådan, ikke? Men det ødelægger lidt også din kærlighed til fodbolden i den periode. Fordi det bliver sådan lidt, jeg vil egentlig bare gerne spille fodbold, ikke?
Havde du så et tidspunkt der i Leicester, hvor du altså var frosset ude, skulle træne? Altså, jeg synes, det lyder som, at det er jo næsten at pisse på dig, ikke? Ja. At du skulle træne ekstra, du skulle klæde om et andet sted og sådan noget. Havde du et tidspunkt, hvor du sagde, at du fortryder, at du var ude og er med en del af det her game?
Nej, men nogle gange så tænker man bare, kan vi ikke også bare opføre os som voksne mennesker, og så få det løst? For vi havde muligheden for at løse det, hvor jeg kunne have kommet til tysk fodbold til Hannover 96, og de skulle bare se mig spille en halv time i en kamp, og Leicester var rykket ud, der spillede i den næstbedste række, og de skulle bare have smidt mig på banen måske i 20-30 minutter, så havde det været nok. Men det nægtede manageren så, og så begynder det at blive lidt, så reagerer jeg også og siger, okay, er det virkelig der, vi er nået til? Men så tyder jeg også til.
Det lyder decideret dumt. De vil godt af med dig, og så gør de ikke det, hvor du kunne have fået mulighed for at skifte til Grækenland eller et andet sted.
Ja, men Grækenland var en anden del af det. Der kunne jeg godt have taget ned, men man vidste jo ikke helt med pengene dernede, om de nu var, som de skulle. Men ja, det er jo da dumt, at de ikke bare sagde ja til det, Hannover har sagt, og så lod mig spille.
Du nævner selv, det gjorde du lige før, en sportsdirektør, som du havde det godt med. Ja. Hvordan havde du det med dem? Og de jo, kan man sige, de er jo en form for klubbernes repræsentanter, der køber og sælger spillere. Det er dem, der simpelthen handler varen.
Jamen, det er dem, havde vi jo fint med. Altså, det er jo det der med, hvis du er ærlig fra starten og siger, hvordan tingene er, og hvordan du ser det osv., og det man aftaler, at man så overholder det, så er der jo ikke nogen problemer. Og de fleste af de sportschefer, jeg har snakket med, det er først senere, man sådan begynder selv lidt at snakke med dem, når man er kommet op i alderen og lidt mere rutineret, jamen der har jo ikke været nogen problemer. Der har også været episoder, hvor vi faktisk har været dybt uenige omkring ting, men så har vi sat os ned, og så har vi fundet ud af det, og så er det sådan, det er, så er vi jo voksne mennesker.
Vi skal møde en sportsdirektør nu, som jeg talte med forleden ude i DBU, og det er faktisk en, du kender rigtig godt, for du og han blev Danmarksmester i 1992 på Silkeborgs Danmarksmesterhold. Så kan du godt give, hvem det er, ikke?
Ja, det er Troels Bæk.
Det er det nemlig. Og Troels har jo, efter han holdt op med at spille fodbold, haft en karriere som træner osv., og også som sportsdirektør, og altså været denne her spillerhandler i en periode ude i både OB og allermest i Brøndby. Og her fortæller Troels Bæk selv lidt om, hvordan det har været, især i de her, hvad kan man sige, finale dage i transfermarkedet, at sidde og handle med fodboldspillere.
Jo længere vi når frem mod midnat, jo oftere er det agenten for spilleren, der ringer og siger, vi har fået det her tilbud, fordi den pågældende klubs repræsentanter, de er som regel så meget i det røde felt og handler til højre og venstre og prøver at nå det hele, så det er tit, at agenten ringer. Det har vi oplevet nogle gange.
Så agenten ringer på køberklubbens vegne?
Ja, og siger, prøv at vi har fået det her tilbud. Spilleren vil gerne, typisk, ellers ringer han ikke, hvis spilleren ikke vil. Kan vi få det til at ske? Og helt konkret kan jeg nævne, vi havde med den pragtfulde målmand Frederik Rønnow, havde vi det tilbagevendende scenarie, at vi i et vindue bliver ringet op. Jeg tror, hvis jeg ikke husker helt forkert, det var forbi klokken 11, måske 11:30, altså med en halv time tilbage for os til at eksekvere. Det var en engelsk Premier League-klub, der ville købe ham. Og som sådan var han jo ikke til salg. Men med et vist pres fra spillerne og agenten, så vil man jo gøre sig umage. Men det var ganske enkelt uansvarligt at sige ja, uden at kunne få en erstatning ind. Og vi mente ikke, vi kunne fortsætte uden en god målmand. Så det måtte vi sige nej til. Året eller vinteren efter ringer de samme mennesker den gang med en time, eller måske var det 5 kvarter, til lukketid. Og der forsøgte vi reelt at se, om vi kunne få en løsning med at finde en alternativ målmand. Det var en sæson, hvor vi lå nummer et og var meget tæt på mesterskabet. Viste sig, at vi ikke vandt alligevel. Men. Og det at spille videre uden så dygtig en målmand, landsholdsmålmand, og ikke have en rigtig erstatning, det blev så i sidste ende grund nok til at vise nej.
Men hvis ikke det havde været forholdets hensyn til holdet, så havde I solgt Frederik Rønnow på en af de to vindueslukninger?
Ja, så der er flere ting i det. Det ene der er selvfølgelig klubben, og der havde jeg som sportsdirektør ansvaret for, at klubben havde så stærkt et hold som muligt, men vi har jo også en økonomisk forpligtelse. Plus, et eller andet sted, når man indgår en aftale med en spiller, så er det jo ikke kun for at gennemføre kontrakten. Nogle gange har man jo også en fælles forståelse af, at når det rigtige tilbud kommer, det vil sige økonomisk attraktivt for klubben og sportsligt for spilleren, så må man få det til at ske, og det her havde været et af de tilfælde.
Men hvordan foregår den kommunikation, altså de her sidste timer før et vindue lukker, når der er en, som jeg forstår det, engelsk klub, der pludselig vil købe jeres målmand? Altså det her, det er jo minutter, altså er det sms'er, der flyver og farer, eller hvordan foregår det pokerspil der?
Altså jo mere hektisk det bliver, jo mere bliver det telefonopkald, som bliver blokeret af, at de andre jo også ringer. Prøv at forestille dig.
Hvem er de andre?
Jamen det kunne så være klubbens repræsentanter, meget i hektik, agenten, der siger, vi skal det til at ske, hvor langt er I kommet? Og os, der ringer ud for at få fat i en afløser. Og hele det spil, det er jo, altså, der er så meget timing i det, fordi dem, jeg ringer til, skal jo også nå en tilsvarende situation og reflektere over, om de er parat til det.
Hvordan finder du ud af, når du skal ringe og finde en potentiel afløser for en målmand, I har en time til at sælge?
hvis I finder afløseren. Hvor finder du de målmænd, I så kunne købe?
Altså oftest vil de fleste klubber, det er sådan, jeg har arbejdet, have en liste af et skyggehold, kalder man det gerne, med mulige afløsere. Men man kan jo ikke gå og have tre målmænd i banken og sige, hvis der sker noget i løbet af i dag, eller i morgen, eller næste uge, så skal du være klar. Altså sådan, det er der jo ingen, der vil sige ja til.
Man skal starte næsten koldt.
Ja, og det kan, og koldt kan være salg på et tidspunkt, hvor der er tre kvarter tilbage. Altså det har jo no chance, og det viser heller ikke at kunne lykkes for os.
Men hvis det var lykkedes, så havde I solgt Frederik Rønnow der.
Ja. Ja.
Når du siger, der er pres fra spilleren og agenten og klubben, hvordan mærker du det pres for eksempel fra spilleren og hans agent?
Det starter typisk med, at agenten siger, at det her er en kæmpe chance for spilleren. Det er det, han vil. Det kan så gå til skingre og højder, hvor det siger, at han vil ikke spille mere for jer. Han kommer ikke til træning i morgen, og han udbliver, hvis det er bla bla. Det har jeg ikke oplevet, men det er jo et scenarie til, at spilleren begynder at ringe op. Jeg har sågar et tilfælde oplevet, at en far til en spiller, som meget, meget gerne vil have taget imod det tilbud, der kom fra FC København på sidste transferdag. Og det er jo en ekstra pikant sag, når man sidder i Brøndby-klæder.
Det må man sige.
Ja. Og der sagde jeg jo nej. Og faren, han synes, det var en utrolig dårlig beslutning at bruge 3 kvarter af sidste transfer-deadline på at skælde mig ud. Jeg havde ikke andre ting, jeg skulle have til at ske, så jeg tog imod. Men den beslutning, den var jeg ikke til at flytte på.
Så du fik en ordentlig skideball af faren?
Ja, og spilleren var umiddelbart også lidt ærgerlig og skuffet om FC København. De gjorde det både for at få en god spiller, eller lige så meget for at skabe rav i den hos os. Det ved jeg jo ikke, men det var attraktiv økonomi, men forkert match.
Ja, når du siger forkert match, altså sådan en beslutning, du skal træffe der. Nu skal vi ikke nævne spillerens navn, det går ikke ud fra, du vil. Men handler det om, at pengene var for små, eller hvad var årsagen til, at du sagde, at denne her Brøndby-spiller skal ikke til FC København?
Altså for det første, så bliver alle spillere dyrere, hvis de skal til FC København. For os. Eller for bolden. For det andet, så ligger der også en forpligtelse, synes jeg, over for den spiller. Og i det her tilfælde var det en spiller, jeg ikke rigtig havde mod til at sende ud i den skærsild, det vil blive. Både fra FC Københavns fans, der skulle modtage ham, og fra Brøndby fans, der skulle give afkald på ham. Vi har set det med Kamil Wilczek, og det er en virkelig, virkelig hård omgang, og det var jeg ikke sikker på, at den enkelte spiller kunne håndtere. Så inden vi kom til, om det var god økonomi for os, så var det forkert for spillerne.
Var det sjovt, eller var det i virkeligheden ubehageligt at sidde og være sådan en form for fodboldspiller og købmand?
Altså jeg opfatter ikke som købmand i den forstand, at man handler med umælende, uselvstændige individer. Sådan er det jo slet ikke. Tværtimod kan man jo være med til at forløse en drøm for nogen. Andre gange er det værre, når man siger, nej, den drøm må du vente lidt med. Fordi det kan ikke lade sig gøre med ansvar for klubben at sige ja til det her. Og det er, altså, varm og vis ledelse, tror jeg nok, er bedre end kold og kynisk. Og derfor så gik det mig heller ikke uberørt hen, når man var skuffet folk, der ønskede noget andet.
Hvordan lavede du det efterarbejde, hvor du skulle fortælle de mennesker, der var impliceret, det kan være fædre, det kan være spillerne selv osv., at det måske ikke blev helt, som de havde troet?
Ja, virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg tror, der er nogen, der glemmer at gøre det, og det, hvorvidt det lykkedes, skal jeg da ikke kunne sige på andres vegne, men jeg synes, det var vigtigt, og det er ikke altid, at det var lige præcis dagen efter, for nogle gange var den skuffede spiller så skuffet. Så man må sige, prøv at høre, det her det skal vi snakke om, men det bliver et dårligt snak i dag. Kan vi vente til om 2 dage? Men det skulle adresseres også, fordi for nogle er det jo en livsdrøm, og for nogle er det jo at gøre sig selv økonomisk uafhængig. Så der er meget på spil.
Blev du så bussemanden i deres øjne, der havde stoppet deres mulighed for at komme en hylde op i karrieren?
Ja, det vil jeg tro.
Og hvad siger man så til sådan en ung fyr?
Ja, så må jeg bare sige, at prøv at høre, jeg har et ansvar over for flere end dig, men jeg vil gerne være med til at kigge på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Men det kunne jeg ikke stå inden for i den. Og så ved jeg godt, at alle de er så skuffede, så de kun hører én ting, og det er, at han gider ikke hjælpe mig. Men sådan er det. Altså, vi er jo sat til at forsvare først og fremmest klubbens interesser, og de mange, mange, mange mennesker, der støtter op omkring klubben, og så forene det med den enkelte spillers.
Ja, Jakob, din gamle holdkammerat Troels Bæk, som fortæller om sin tid som sportsdirektør, om at være bussemand også over for de spillere, han måtte skuffe, fordi han, og det var jo hverdagen i transfervinduet, han måtte sige til nogen, I får ikke det klubskifte, den handel, I godt vil. Har du prøvet den situation?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk prøvet det inde i FC København, hvor efter den første sæson, hvor vi vandt mesterskabet, så sagde Roy jo op.
Roy Hodgson?
Ja, Roy Hodgson. Og han tog til Udinese, og han ville gerne have mig med derned. Og det var egentlig ikke... jeg havde det rigtig godt i FC København, og synes jeg var landet et super fedt sted. Men jeg har altid drømt om at spille i Italien, og her havde jeg muligheden.
Hvad gik ikke?
De sagde, at det kunne vi bare, eller det kan vi ikke.
Hvordan får du sådan en besked? At du siger, at du vil gerne med Roy Hodgson, han vil gerne have dig.
Ja, og vi har endda lavet en aftale om, da jeg tog hjem fra Derby, at hvis ellers at, jeg ville afsted igen, så kunne vi finde en løsning på det i forhold til, hvad de havde betalt, og hvad der skulle betales og sådan noget. Men når så man ligesom bølgerne har lagt sig lidt, og man der, så Niels Christian Holmstrøm, så siger han, at vi er nødt til at finde ud af det. Og det gjorde vi jo så. Så satte vi os ned. Jeg kan også godt forstå, når han så siger, at vi kan ikke sælge dig. Vi har mistet vores træner. Du er en støtte på holdet og så videre. Og det er jo der, hvor man bliver nødt til at tage den der, der sidder en spiller, som slet ikke kan forstå, hvad der bliver sagt. Men det formodede de jo. Og det var også Flemming, ikke? Jamen, så er der jo ikke noget, så arbejder vi jo videre. Jeg har jo trods alt også, når man lige falder ned, en forståelse for, at de kan jo heller ikke gå ud, og så sælger Roy sig op, og så sælger de mig derefter. Altså, det kan jeg da godt forstå, at de ikke kan gøre. Det synes jeg er helt fuld forståelse.
Så FC København bremser en handel, en drøm, du har om at komme til Italien, men du kan godt forstå det alligevel.
Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Altså, ja, fordi jeg kan godt forstå, også som Troels, han er inde på, det der med, at de har jo et ansvar over for FC København. Vi skulle ud og begynde at spille for at se, om vi kunne komme med i Champions League. Mm-hmm. Der skulle ny træner ind, og så videre. Så kan du da ikke gå ud og sælge ind dine bærende kræfter. Det har du heller aldrig nogensinde selv gjort.
Noget af det, Troels også taler om i indslaget her, det er jo, at der er en svensk spiller. En ting er det her med Frederik Rønnow, som de ikke vil sælge, og det flugter med din situation, fordi at de ikke kunne få en god nok erstatning som målmand. Men Troels Bech nævner jo en spiller, de ikke vil sælge til FC København, fordi Troels ikke mener, at han kan stå for det menneskeligt. En svensk spiller, kan du gætte, hvem det er?
Ja, jeg synes også, var der ikke lidt i pressen også omkring, det var en vis her Tipling eller sådan noget. Der,
ja, Simon Tipling.
Ja, som der var lidt rygter om og så videre. Og der må jeg bare sige, at tager hatten af for Troels, at han som sportschef tænker på det menneskelige aspekt. Det tror jeg ikke, du har oplevet, som man siger, syd for grænsen.
Nej, altså der er mere menneskelighed i danske, eller i hvert fald Troels Bech, og nogle andre danske sportsdirektører, nogle af dem, du har oplevet ude i verden.
Jeg tror da, hvis du havde kigget på situationen Tottenham-Arsenal, og havde Tottenham kunne sælge en spiller til Arsenal og få gode penge for det, så er de da været ligeglade med, om han kunne overleve det eller ej.
Nu skal vi møde en anden spiller, lidt yngre end dig, og stadigvæk aktiv, nemlig Andreas Bjelland, som i dag spiller i Lyngby Boldklub. Og Andreas Bjelland har også været ude for en masse handler. Han har ligesom du spillet i England og andre steder i udlandet, og nu er han efter et stop, ligesom du, i FC København tilbage i Lyngby. Og det har også været en blandet fornøjelse. Jeg talte med Andreas Bjelland forleden, da der var træning i Lyngby Boldklub. Har du været ude, Andreas, i nogle situationer, hvor du ligesom har siddet under det her pres i slutningen af transfervinduet, du har ikke vidst, hvor du skulle hen næste dag?
Jeg ved ikke, om jeg har været helt derude, men da jeg ligesom i Brentford har udløb i Brentford, der har jeg ikke nogen klub og skal spille. Jeg havde håbet på, at jeg skulle spille VM. Kom jeg så ikke til. Så man havde en sommer der lige pludselig, jeg tror, det har været i 18, hvor man er klubløs og sidder lidt og skal finde ud af, hvad Søren skal der nu ske. Det synes jeg var en meget, meget speciel følelse, og det der med ikke at have sådan reelt indflydelse, for der var ikke nogen kampe, der var ikke noget, du kunne bevise. Det var ligesom dit gamle CV, der skulle gøre det.
Hvad gjorde du for i virkeligheden at aflevere en stillingsannonce til alle de klubber, som kunne finde på at købe dig?
Jamen, det er jo lidt derfor, du har en agent, ikke? At de skal ud og arbejde for deres penge. Nu skulle han ligesom i gang. Så han gik ligesom, jeg afsøgte de forskellige ting. Skulle jeg blive i England, hvor jeg havde været nu i 3 år? Var det noget tæt på der, hvor jeg boede, der gjorde det nemt for familien? Eller var det et helt nyt eventyr, et nyt land? Eller skulle vi hjem til Danmark, som det så endte med FCK? Så det er jo altid sådan en afvejning af de forskellige muligheder, der så bliver lagt på bordet.
Hvordan er det at gå i de dage, måske uger, og ikke vide, om du skal flytte til Danmark, eller du skal blive i England, eller hvad? Også med familie og børn og så videre, have sådan en så usikker nær fremtid?
Ja, meget specielt. Også sådan bare med, som du siger, med familien og logistikken og skolestart og det ene og det andet og tredje. Så der er jo 1000 bolde i luften. Så man må egentlig bare hvile sig selv og finde ud af, at vi kan ikke gøre så meget fra eller til. Vi må ligesom tage en dag ad gangen og så nyde hinanden og nyde familien og være måske lidt i Danmark og se bedsteforældre det ene og det andet og tredje. Og så prøve ligesom at tage nogle snakke med nogle agenter og hurtigst muligt finde ud af. Det var også vigtigt for mig hurtigst muligt finde ud af, hvad skal der ske, så jeg kunne komme i gang igen.
Så du godt sove om natten og lege med børnene?
Ja, jeg prøver ligesom at, når de er på, så er jeg også på. Og så når de sover, så kan jeg begynde at snakke lidt med min kære kone og mine agenter om, hvad der skal ske.
Hvordan er det som spiller at sidde og vide, at man er en handelsvare? Altså at nogle andre mennesker er med til at afgøre, hvilken arbejdsgiver man får?
Det er meget specielt, og jeg er nok heller ikke bygget sådan helt til den her verden, fordi det er, som du siger, så er man et produkt. Klubben har en pris på dig, og når du kommer til en klub, så kan det være noget, som er en fantastisk historie, man får skrevet under, men når man så skal ud af vagten igen den anden vej, så kan det være en anden historie, om man skal sælges, eller om man er fri. Eller... Så det er meget specielt mentalt spil, det der med at løbe rundt med et prisskilt på ryggen, som man ikke skal bruge alt for meget tid på.
Men på en eller anden måde er det vel også en umyndiggørelse, at du er fuldstændig afhængig af, hvad en sportsdirektør siger, at du skal eller ikke skal. Altså, du er fuldstændig sat uden for indflydelse. Det må være mærkeligt.
Det er super mærkeligt. Det er super mærkeligt, og det er jo super mærkeligt at løbe og træne med resten af truppen, og så måske ikke lige være med i weekenden, fordi man er på vej ud, eller der er i hvert fald nogen, der ikke vil, om det er træneren, der ikke vil have en, eller om det er sportsdirektøren, der er, det er jo på sin vis lige meget, men du bliver sat lidt på sidelinjen, og du får ikke lov til at bidrage, og du er... Ja, du er i hvert fald sat ud af spillet, og du kan ikke gøre så meget.
Hvordan reagerede du?
Jamen, hvordan reagerede jeg? Altså, jeg reagerede lidt med at sige, at tage kommunikation med mig, snakke med mig om tingene. Altså, jeg gider ikke det der spil med, så sætter jeg mig lidt uden for det, så skal jeg ikke med på træningslejr, så skal jeg ikke det. Det er der ikke nogen, der får noget ud af, så kører hårdt mod hårdt. Altså, det har jeg været for mange år i gamet til, så som jeg efterlyser efter et halvt år, så snak om tingene, lad os kommunikere. Altså, det kan godt være, at du er sportsdirektør, jeg er spiller, og et produkt af din virksomhed, eller hvordan vi skal sætte det op, men for mig, den der dialog, når man også var i min alder og havde prøvet nogle ting, det havde jeg forventet lidt, og i hvert fald håbet lidt på. Jeg har altid været rimelig god til at hvile i mig selv. Jeg har heldigvis fået en masse unger, så når du kommer hjem, og børnene ligesom vil lege og spille kort, og det ene og det andet og tredje. Så jeg havde meget sådan, når jeg kører hjem i min bil, så lukker jeg det ned, og så kan jeg bande og svogle af bilisterne, og det ene og det andet og tredje, dem man ligesom cyklister, eller hvem der nu var der, for ligesom at afreagere, og så ligesom lægge det frem, når jeg kom hjem, for det skulle ligesom ikke gå ud over min hjemmefront.
Det er meget skæg, Jakob, fordi hvis Andreas Bjelland havde siddet her i stolen i Vi Elsker Fodbold, så er det jo den samme historie, han fortæller som du.
Jamen, jeg tror, at der er mange fodboldspillere, der oplever det her. At man, når du kommer til ret ofte sidst i din karriere, så kan du komme ud for de her ting. Og også hvis du kommer til at træffe nogle valg, hvor du måske ikke helt har valgt rigtigt.
Ja.
Hvor du tænker, jeg gør det her, fordi det bliver jeg nødt til lige at gøre, fordi jeg vil gerne lige jagte det sidste. Så kommer du til at træffe noget forkert, og du ved egentlig fra starten, at det her det passer bare ikke sammen.
Taler du af erfaring? Har du truffet nogle valg, som du fortryder?
Ja, altså det har jeg. Jeg skulle ikke være taget til Leicester. Da jeg var i FC København, vi var egentlig i snak omkring at forlænge min aftale. Jeg havde 1,5 år tilbage, men du ved, hvor vi snakkede om det. Og den skulle jeg have forlænget, da jeg ligesom var der.
Ja.
Og så kan man egentlig sige, inden jeg kommer til FC København, der er den sommer, hvor jeg ligesom af personlige årsager gerne vil til Danmark, der skulle tilbyde Derby mig en fantastisk kontrakt, en ny 5-årig kontrakt, men der skulle vi have talt om, og ligesom, hvordan får vi omstændighederne udenom kontrakten til at gå op, så tingene virker. Så det er egentlig det eneste, jeg sådan lidt fortryder.
Er det sådan nogle ting, du kan lægge bag dig i dag, eller går du og ærger dig lidt over dem?
Ej, jeg ærger mig ikke over dem. Det gør jeg ikke. Jeg mener ikke, man kan bruge det til noget. Men det er gode lærepenge.
Bjelland taler jo også om, at det er en del af øvelsen, når det, altså den sidste tid, han havde i FC København, hvor han også blev frosset ud, måske ikke så groft, som du blev over i England, men også, at det ikke påvirker familielivet. At han sådan ligesom skulle kode sig selv om i hovedet, når han kom hjem, så han ikke sad og var sur på børn og kone osv. Er det svært?
Jamen det er det da. Det er da svært, ikke? Du har i 20 år spillet fodbold, og det har kun drejet sig om dig og så videre og så videre, ikke? Og du bliver jo lidt egoistisk, når du spiller fodbold. Så ikke nok med, at du er sur og glad i forhold til, om du vinder eller taber. Men så kommer der noget her, det er hver dag, du skal ind, og du bliver generet og så videre. Det er der en øvelse, som han er inde på. Det er da fantastisk, at når man så kører hjem, så kan man skælde lidt ud over den der bilist, der kører ved siden af. Han kører heller ikke ordentligt eller på cykelstien. Nej, de må også flytte sig lidt hurtigere og det. Så man er klar til det, for du kan jo ikke lade det gå ud over din familie. Og specielt ikke dine børn, altså de forstår jo slet ikke, hvad der sker.
Hvem taler man med? Hvem talte du med, når du havde de her modgange i din karriere, hvor du synes, at alle dem derude ikke forstod, at der var nogle røvhuller?
Jamen, jeg havde nogle gode forældre. Altså, dem kunne jeg jo tale med. Og det er jo også dem, der kender mig allerbedst og har fulgt mig hele tiden. Og ligesom kunne sige, at jeg prøver nu lige at falde ned. Og du ved, det er jo heller ikke altid, de behøver at sige noget. Så fik man bare læsset af. Og det var sådan, det var. Så det var mine forældre.
Ja, for Jakob, alt her i livet er jo noget, man fortryder. Der er noget, man fik, og noget, man ikke fik. Jeg ved, for vi talte jo sammen i telefon forleden, at du også har en oplevelse med Italien. Ikke kun den med Udinese, men også Sampdoria, hvor du godt i dag kunne sidde og sige, satans også, du ikke kom derned.
Ja, men jeg havde en rigtig god træner i Silkeborg, Preben Elkjær. som de fleste, ja, som de fleste jo herhjemme kender. Og Preben var en utrolig støtte for mig. Ikke kun i Silkeborg, jeg har faktisk spillet lidt med ham i Vejle, hvor han også lærte en masse fra sig til mig. Og han prøvede at hjælpe mig til at komme til Italien, og tingene var sådan set på plads og så videre. Det var igennem en holdkammerat, han havde spillet med, så vidt jeg husker, i Verona dernede. Ikke? Og det var egentlig på plads, og jeg skulle til Sampdoria og så videre. Og så, som jeg husker det, så var det i forhold til, at de skulle op og se mig spille for Silkeborg. Jeg tror, det var sportschefen eller præsidenten for klubben. Og så bliver den første kamp, der bliver aflyst, ligesom de skal til afsted, på grund af snevejr. Nå, okay, det var fair nok. De kom så ikke. Og så gik der 14 dage igen, og så sker det samme en gang til. Og så blev det ikke til noget. Jeg tror simpelthen, de synes, at det under være noget deroppe. Det passede slet ikke. Der fandtes ikke en, der hed Jakob Laursen deroppe. Så det var lidt ærgerligt, men ja, Preben havde gjort et kæmpe stykke arbejde og hjulpet. Og Silkeborg var jo også med ind over. Der var slet ikke noget skjult i det overhovedet. Vi havde et super samarbejde og kommunikation omkring deroppe i Silkeborg. Og det, så der var ikke noget fordækt i det, men det glippede desværre.
Nu har jeg jo sådan en typisk studie været spurgt meget til, sådan, hvad man fortryder og hvad der gik galt. Men når du kigger tilbage på din kæmpe store karriere, 25 A-landskampe, spillet i tre lande, været mester både med FCK og med Silkeborg. Hvad er du så allers gladest for i alle de år, hvor du brugte al din tid på at spille fodbold?
Jamen det er jo egentlig, at man har fået lov at prøve de ting, som man drømte om som dreng. Altså spille i udlandet, få lov at spille på de store stadions. Jeg har jo været til alle slutrunder, du kan med landshold. Der findes ikke en eneste, jeg ikke har været til, og jeg har spillet i dem alle sammen. Og så det, jeg synes, der er noget af det fedeste, det er, at da jeg kom til England, der nåede jeg stadigvæk at spille på nogle af de gamle fodboldstadions. Dem med sjæl, dem der var 50 år, måske næsten 100 år gammel.
Wally New Ground.
Ja, og Baseball Ground i Derby. Ikke?
Stamford Bridge.
Ja, men jeg har spillet på Rooker Park i Sunderland, og alle de der steder, The Dell i Southampton.
Der var noget Derby's hed.
Baseball Ground.
Det er rigtigt.
Ja, og det er fedt at opleve det der. Og fordi det var det, jeg, som jeg sagde tidligere i programmet, det er de stadions, jeg har set i sportslørdag i løbet af 80'erne. Og det synes jeg er fedt. Det er noget af det fedeste.
Spiller du fodbold endnu?
Nej, det gør jeg ikke.
Du ser da sådan ud?
Ja, men det gør jeg ikke. Det er svært, fordi når du har spillet på det niveau, det er det i hvert fald for mig, så kan jeg ikke bare gå ud og gøre det for sjov. Jo, med mine børn, ja. Det kan jeg sagtens, men det der, så mangler der det sidste.
Ja, der er noget med, du har to drenge, der spiller?
Ja, jeg har to drenge, der spiller fodbold. Det hygger jeg mig med.
Ja, ikke kun hygger, du bruger masser af tid på det?
Al min tid. Ja. Jeg træner for det ene hold, så det går altid med.
Ja. Er der en ny Laursen på vej, en af drengene der? Ikke fordi det handler jo ikke kun om at blive kommet på landsholdet, men det handler om at have det sjovt.
Ja, men ved du hvad, de skal bare hygge sig og have nogle fede oplevelser, fordi det er jo noget af det, jeg har prøvet at fortælle dem, at det er fint nok, at I står og siger, at I gerne vil det ene og det andet, men prøv at høre her, noget af det fedeste, man har været igennem, det er alle de ture, man har været på, der man er ungdomsspiller, og det sammenhold, man har, det man oplever med sine kammerater der.
Ja. Og det med at træne, kunne du også godt lide det?
Ja, det kan jeg godt.
Det siger jeg, fordi i næste uge, i anden udgave af Vi Elsker Fodbold, der er vi faktisk til træning i Lyngby Boldklub, og der er vi, fordi programmet om en uge, det handler om det, man roligt kan kalde miraklet i Lyngby. Her er vi til træning for et par dage siden. I kan se, at Bjelland står også der, og Frederik Gytkær, som også er gæst i programmet i næste uge, hvor jeg også taler med Lyngbys islandske træner. Og det handler simpelthen om den utrolig sidste sæson, hvor Lyngby Boldklub hentede 16 point. De var 16 point under nedrykningsstregen, og alligevel forblev de med et godt resultat i sidste runde i Superligaen og rykkede ikke ud. Det handler Vi Elsker Fodbold om næste uge, hvor Gytkær, der her slæber mål, altså sidder i studiet. Hvor du har siddet nu en lille time, Jakob. Det har været en kæmpe fornøjelse. Er det noget, vi glemte at snakke om?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har været rundt om det meste.
Ja. Så vil jeg lige spørge dig, for det har jeg jo strejfet i begyndelsen. Rafler du?
Ja, det gør jeg.
Ja. Det er fordi, de her raflebæger, som er håndlavet og jo et bæredygtigt, det er jo en præmie til alle gæsterne. Ja. Og inden vi lige sidder og rafler os ud af udsendelsen, Jakob Laursen, så kan vi jo tage på besøg sammen, der har lavet dem. Han hedder Fred Høst og laver sin raflebær i Slagelse.
Det hele startede i 1995, hjemme i mit barndomshjem i Sønderborg. En dag, der kom jeg med en tegning til min far, Køst, om man ikke kunne lave et raflebær. Det skulle gerne være et raflebær, hvor man kunne rafle med én hånd, så man ikke skulle sidde og slå tærning ud på bordet. Jeg lavede en tegning til ham, og så gik han i gang med at konstruere et raflebær. Og så lavede han nogle modeller, og så efter så fik jeg rettet ind og designet, hvordan det skulle være. Og så endte det, som at vi fik lavet en del raflebæger der. Det rigtige raflebæger, det er jo et raflebæger, hvor man kan rafle med én hånd. Det skal ligge godt i hånden. Det skal gerne kunne tages eksterninger. Og så skal det også være støjsvært. Når jeg køber træ, jamen, så køber jeg sådan en kubikmeter gangen, eller to kubikmeter gangen. Og det første, vi gør, når vi starter op, det er for det savet af i længde og i bredde. Og så får vi savet i vinkler og så videre også, så vi kan lime det sammen. Og så også igennem høvlen, og det går nok en del års tid, så er det lavet. Fremtiden med det her raflebæger her, det er, at vi skal være gode på det danske marked. Når vi går på det danske marked, så rykker vi videre til nogle af de andre.
Jakob, det er sådan en helt kunstart. Ej, her står det raflebær, du får, hvordan der står, vi elsker fodbold på. Hjem på kaminhylden, hvis du har sådan en med det, ikke?
Jo.
Ja. Hvor meget, du siger lige, du rafler.
Ja, det kan jeg godt.
Nu er det jo en kunstart, fortæller Fred at rafle. Man skal gøre det med en hånd. Prøv lige at tage det der. Ja. Hvad har du prøvet at rafle, når du har siddet på værtshus eller
klubhus? Jamen, vi kan godt tage løgn.
Hvad er nu det går ud på?
At man siger, hvor meget der ligger af forskellige ting i vores to bærer til sammen.
Vi har 5 terninger.
Ja.
Okay. Hvem skal begynde? Altså, hvis... Ja. Skal jeg begynde?
Ja.
Okay. Du må ikke se, hvad jeg har. 4 sekser.
6 sekser.
Så vinder jeg, ikke?
Jo, så vinder du.
Så skal jeg smide en, ikke?
Jo.
Ja. Hold på at spille Maja.
Kan prøve at se?
Nej, jeg må ikke køre.
Ja, det har jeg.
Okay, nu melder du ud.
Fem tømmer.
Ja, du er sådan en rigtig fodboldspiller, der havde at tælle.
Ja.
Siger du 5 tømmer?
Ja. Skal du have med?